Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងលោកឌីថេហូយ៉ានៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ាឡេស្ទីនភ័យខ្លាចថាការហាមឃាត់របស់អ៊ីស្រាអែលលើទីភ្នាក់ងារអានរ៉ាវ៉ានឹងបង្កមហន្តរាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាប្រមូលផុសតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសថៃដែលទើបឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីភេថងថានស៊ីណវ៉ាត់នៅមិនទាន់មានគោលនយោបាយអ្វីប្រសើរសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅឡើយទេលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តសុពលភាពសិភើការងារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសលោកឌីថេហូយ៉ាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិពលករនិងតែងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាលោកស្រីភេថងថានស៊ីណវ៉ាត់កូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដោយសារប្រទេសថៃមានពលករកម្ពុជាទាំងមានឯកសារនិងមិនមានឯកសារប្រមាណជា2លាននាក់កំពុងធ្វើការនឹងរស់នៅទីនោះអញ្ចឹងជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកឌីថេហូយ៉ាថាតើចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសថៃផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ខែកន្លងមកនេះលោកសង្កេតឃើញពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែរស់នៅហើយនឹងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎បាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីនេះហើយបើយើងក៏លើកជារួមចំពោះស្ថានភាពពលករនៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានអីប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវាគឺមានចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងមុននោះគឺពលករភាគច្រើនដែលលោកអស់សុពលភាពឯកសារដែលគាត់ធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅនោះហើយគាត់ត្រូវអស់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអស់មុនខែកុម្ភៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមអំពីដំណើរការនៃការធ្វើឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់ដូចជាលិខិតឆ្លងដែនដូចលិខិតអនុញ្ញាតការងារឬមួយយ៉ាងហៅថាសភុការងារហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនដែលគាត់មិនត្រូវអស់ហើយអ្នកខ្លះក៏ពុំតែអស់សុពលភាពឯជាដើមអញ្ចឹងដំណើរការនៃការធ្វើហ្នឹងគាត់ត្រូវទី1ចំណាយលុយទី2ចំណាយពេលវេលាទី3គាត់អាចនឹងប្រឈមអំពីការចាញ់បោកគេក្នុងអំឡុងពេលឆ្លៀតឱកាសធ្វើដំណើរការឯកសារអស់នេះអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងឃើញចំពោះពលករនៅប្រទេសថៃមួយទៀតយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនបណ្ដាពីអាជ្ញាធរថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលពលករលោកអស់សុពលភាពឯកសារឬមួយលោកកំពុងដឹកដំណើរការក៏មិនតែក៏លោកអត់ទាន់បានទូលភាពស្របច្បាប់ឯកសារស្របច្បាប់នៅឡើយហ្នឹងគឺយើងឃើញអាជ្ញាធរថៃហាក់ដូចជាឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងចាប់គាត់ដាក់មានន័យថាអ្នកខ្លះក៏អាចជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះ ចាប់ក្នុងនៃជំរិបទាលុយហើយប្រឡែងឯមួយជាដើមចឹងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលជាស្ថានភាពទូទៅយើងមើលឃើញនៅប្រទេសថៃហើយមួយទៀតជាស្ថានភាពមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងពួកឆោបោកដែលគេមានបណ្ដាញរបស់គេហ្នឹងគឺចោះចូលទៅទំនាក់ទំនងពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបង្កើតសិទ្ធិគេហៅបញ្ជីធនាគារដើម្បីលក់ឲ្យជនទុច្ចរិតឬក៏ក្រិតជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងថាតើគុំនងក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការបោកបញ្ឆោតនៃការឲ្យបង្កើតពន្ធបកងធនាគារឬសភោធនាគារហ្នឹងដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសអីទៅយើងមិនស៊ីចម្រើនៅរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ដឹងថាពលករកំពុងតែចាញ់បោកគេចំពោះការធ្វើបាត់នេះហើយជាទូទៅគាត់ធ្វើសភៅឬមួយបញ្ជីធនាគារនេះក្នុងមួយគឺគាត់លក់បានខ្ទង់ប្រមាណជា 5,000 ទៅ 10,000 បាតអីចឹងហើយយើងឃើញមានពលករខ្មែរជាច្រើនដែលបាក់ធ្វើតាមឈ្មោះឬមួយជនទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់នៅពេលអនាគតប្រសិនបើកងធនាគារនេះត្រូវបានអុក្រិតជនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវនៃអំពើទុច្ចរិតក្នុងរឿងអុក្រិតកម្មបាទ
អគុណលោកហូយ៉ានឹងខ្ញុំមកចង់ដឹងបន្ថែមថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡើងកំណែងថ្មីៗរបស់យុរនត្រីថៃមកពីគណៈបកភឿថៃនឹងដែរទេឬមួយក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដែលជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលត្រូវនឹងកើតឡើង
ជារួមយើងមើលអត់ទាន់ឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរប្រសាឡើងតកតនឹងគោលនយោបាយតកតនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារសិទ្ធិពលករអញ្ចឹងមានន័យថាពលករដែលលោកធ្លាប់រងគ្រោះយ៉ាងម៉េចលោកនៅតែប្រឈមនៅឡើយដោយមិនទាន់ឃើញគោលនយោបាយណាមួយធានានៅសុខសวัสดิភាពដល់ពលករនៅឡើយទេអានឹងទី1ទី2យើងក៏មិនឃើញអំពីចេតនានៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយដែលអះអាងអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករអំពីកំណែទម្រង់នៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករនៅឡើយទេអានឹងហើយដែលជាអ្វីដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពវាមានបញ្ហាប្រឈមបែបហ្នឹងអានឹងទី1ទី2តកតងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីករណីថាអាជ្ញាធរថៃហាក់ដូចជាឆ្លៀតឱកាសក្នុងការចាប់គាត់ពីបទមិនមានឯកសារអីដាក់ពន្ធនាគារឬមួយចាប់ក្នុងន័យគោលបំណងដោះដូរជាលុយ 4-5,000 បាត 10,000 បាត 10,000 បាតជាងឯជាដើមអញ្ចឹងទៅទី3យើងឃើញអំពីស្ថានភាពនៃជនទុច្ចរិតក្រិតជនដែលបញ្ចុះបញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឲ្យបង្កើតកងធនាគារអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់មែនតើប្រសិនបើគាត់អត់ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយកងធនាគារនេះដាក់ឈ្មោះគាត់អីគាត់ហ្នឹងហើយក្រិតជនយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសកតកម្មឲ្យផ្សេងផ្សេងចុងក្រោយគាត់ពលករហ្នឹងคล้ายជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនហើយនឹងត្រូវប្រឈមអំពីផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសថៃយើងឃើញមានជាច្រើនកន្លែងដែល employer ឬមួយនយោជកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រាវជ្រាវបណ្ដឹងចេញពីការងារអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះមិនដឹងអំពីល្បិចទុច្ចរិតនៃយុគ្រិតជននេះជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទាន់ឃើញមានវិធានការណាមួយចំពោះឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅឡើយទេបាទ
ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមើលឃើញថាការចាប់បញ្ជូននេះបង្ហាញពីអ្វីដែរតើបើយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងនយោបាយកម្ពុជាហើយនឹងថៃ
បើយើងមើលអំពីរបបចុងក្រោយនៃរបបដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាដើរឆ្ងាយពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះការប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយអីជាដើមចឹងហើយគណៈបកមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាក្រុមមួយដែលប្រឈមអំពីការចាប់ចោតនិងដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមចឹងអញ្ចឹងមិនថានៅប្រទេសខ្មែរមិនថានៅប្រទេសថៃទេយើងឃើញនិន្នាការបែបនេះវាកើតក្នុងតំបន់នឹងហើយហើយវាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយជាពិសេសយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាអូនធរបងធរអីជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងឃើញ អំពីថ្មីថ្មីនេះมันជាថ្មីទេមួយឆ្នាំជាងទៅយើងឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហការមួយតទៅនឹងពិបត្តិស្យប័ននៃសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្តីនិងអ្នកនយោបាយក្តីហ្នឹងរវាងប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការបុគ្គលណាដែលរត់គេចពីស្រុកខ្មែរទៅប្រទេសថៃហើយវាមានការព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវចាប់បញ្ជូនឯកតាមកបើទោះបីជាគាត់ទទួលបានសិទ្ធិចុះកោនដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហជីវជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញជាហោហែជាដើមអញ្ចឹងអានេះគឺជារបត់ចុងក្រោយមួយនៅប្រទេសថៃដែលបង្ហាញអំពីមិនសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយបាទ
ចា៎អរគុណលោកហូយ៉ាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំឃើញមានការរាយការណ៍ច្រើនអំពីការបាត់បង់ការងាររបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងផងហើយមុននេះលោកក៏បានលើកឡើងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករហើយនឹងការបញ្ជូនពលករចំណាកស្រុកពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់សុំការលម្អិតពីលោកបន្ថែមថាតើករណីនេះមានការវិវត្តបែបណាខ្លះដែរចា
៎តើតើនឹងការចាប់ខ្លួនពលករវាជាស្ថានភាពមួយដែលអាជ្ញាធរថៃហាក់ដូចជាឆ្លៀតឱកាសក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគាត់អស់សុពលភាពហើយតថ្មីហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាគោលដៅនៃការចាប់នេះបើតកតងអំពីសวัสดิភាពសន្តិសុខជាតិដូចជាមិនបដោតទេប៉ុន្តែវាបដោតទៅលើរឿងចាប់យកលុយយកកាក់ឯចិត្តតាមអញ្ចឹងណាជាធ្នូចាប់យកលុយយកកាក់ទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលថៃក្តីកម្ពុជាក្តីហាក់ដូចជាមិនយល់ពីស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកត្រូវអស់សុពលភាពឯកសារស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះវាគួរតែមានការយកយល់ក្នុងអន្តរកាលហ្នឹងថាមិនត្រូវចាប់ចម្រិតគាត់មិនត្រូវចាប់គាត់មិនត្រូវធ្វើបាបគាត់ទេគួរតែរៀបចំគោលនយោបាយផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ណាមួយដែលទី1มันស្មុគស្មាញប្រើរយៈពេលខ្លីទី2ត្រូវធ្វើនៅតំបន់កោដៅណាដែលគាត់រស់នៅដែលមិនត្រូវចំណាយច្រើនទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបានទលំទលាយកុំឲ្យមានស៊ីលើស៊ីក្រោមមាន broker ដែលរកស៊ីតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមពីការចំណាយច្រើនអ្នកខ្លះចំណាយឲ្យមិនបានលុយជាដើមអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរជាជាងរៀបចំវិធានការក្នុងការចាប់ខ្លួនគាត់ធ្វើបាបគាត់ជំរិតទារលុយគាត់អីជាដើមចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយវាជាវិធានការមួយធ្វើបាបមនុស្សជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងមើលឃើញបែបហ្នឹងចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកកំពុងតែបម្រើការនៅប្រទេសថៃយើងត្រូវដឹងថាថៃដែលមានគេហៅ GDP ខ្ពស់ផលិតផលខ្ពស់ដែលកើតតែទទួលបានក្នុងមួយឆ្នាំ570,000 ដុល្លារនេះណាវាក៏កើតចេញពីកម្លាំងពលកម្មញើសឈាមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាជលករក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដែរអញ្ចឹងវាគួរណាស់តែអរគុណពួកគាត់គួរណាស់តែសម្រួលគោលនយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានសុខសុវត្ថិភាពអរគុណគាត់ទៅហើយជាជាងដែលយើងឆក់ទៅឱកាសធ្វើបាបគាត់រហូតបែបហ្នឹងវាជាទង្វើមួយដែលមិនគប្បីធ្វើឲ្យយើងមិនសាទរចំពោះទង្វើបែបនេះទេទី2ចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្តីសកម្មជននយោបាយក្តីដែលលោកកិច្ចខ្លួនរកសុខសុវត្ថិភាពឲ្យវាក៏បីតែធ្វើយ៉ាងណាធានានូវសុខសុវត្ថិភាពឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំជឿថាគ្មានមនុស្សណាដែលបំព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបំផ្លាញចិត្តសាសខ្លួនឯងទេមិនមានទេខ្ញុំមើលមិនឃើញរឿងអស់ហ្នឹងទេវាឃើញតែអំពីទស្សនៈនៃការផ្ទុយគ្នាអាការទស្សនៈផ្ទុយគ្នាហ្នឹងហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបរិបទប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសណានីមួយបើប្រទេសណាមួយគិតទស្សនៈដូចគ្នាអាហ្នឹងគេមិនហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងអាការយល់ឃើញរបស់គាត់ផ្សេងពីក្រុមមួយការនិយាយរបស់គាត់ផ្ទុយពីក្រុមមួយអាហ្នឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអំពើខុសច្បាប់ឬមួយអំពើបំផ្លាញចិត្តទេតែផ្ទុយទៅវិញការយល់ឃើញខុសនេះវាជាដំណើរការនៃការកំណែតម្រង់ឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនជាងបាទ
លោកបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែចំណាកស្រុកហើយធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃរួមជាមួយនឹងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីសម្រួលឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសថៃនឹងមានភាពប្រសើរឡើង
ទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងច្បាស់អំពីតើពលករកំពុងប្រឈមបញ្ហាអី1 2 3 4 5 6 7 8ត្រូវសិក្សាដោយផ្ទាល់កុំបិ ត្តសិទ្ធិសេរីភាពកំបិតអំពីការលើកមតិរបស់គាត់ក្រុមការងារត្រូវសិក្សាផ្ទាល់ថាតើពលកររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រឈមបញ្ហាខ្លះនៅពេលដែលដឹងថាពលករប្រឈមបញ្ហាខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាសុពលភាពឯកសារគាត់អស់តម្លៃវាថ្លៃធ្វើវាស្មុគស្មាញបង្កើតអាច្រករកស៊ីអីច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើគោលនយោបាយមិនដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបអាហ្នឹងគោលនយោបាយដែលអាចឆ្លើយតបបានគឺខ្ញុំមកបញ្ជាក់ចឹងថាត្រូវរៀបចំ one stop service ការយល់ឡើងច្រកចេញចូលទៅមួយទៅសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃហើយធ្វើក្នុងមូលដ្ឋានដោយគាត់មិនត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរទី1ទី2គាត់អត់ត្រូវចំណាយច្រើនដោយមានប្រកាសតម្លៃផ្លូវការឲ្យច្បាស់លាស់ទី3ត្រូវមានបុគ្គលិករដ្ឋធានានៅការផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគាត់ទទួលបាននៅឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារស្របច្បាប់ទី2ត្រូវសហការមួយប្រទេសគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការចាប់ចងដោយប្រការណាមួយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកព្រោះគាត់គ្មានចេតនាណាដែលចង់ចូលប្រទេសថៃចង់ចូលប្រទេសគេដោយខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសង្គមវាជំរុញឲ្យគាត់បែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ត្រូវចំណាយច្រើនគាត់អត់មានលុយដាច់ក្ពះគាត់មិនត្រូវទៅរកការងារនៅស្រុកគេអាហ្នឹងមិនមែនគាត់ចង់អត់មានឯកសារណាអាហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពជីវិតជាស្ថានភាពសង្គមដែលជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងទី1ទី2គាត់អត់មានឯកសារដោយសារតែគាត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែតកែក្តី broker នឹងក្តីយកលុយគាត់ទៅហើយមិនធ្វើឲ្យគាត់អាហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនចង់មិនមានឯកសារណាតែដោយសារតែគាត់ចាញ់បោកគេដោយសារតែគាត់ជាជនរងគ្រោះទី3យើងឃើញអំពីដំណើរការនៃការសម្របសម្រួលឲ្យគាត់ទទួលបាននៅឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាវាលំបាកស្មុគស្មាញញញាច្រើនណាស់អាហ្នឹងហើយដែលត្រូវយល់ដែលត្រូវធ្វើគោលនយោបាយឲ្យវាឆ្លើយតបក្នុងនាមរដ្ឋដែលជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មឲ្យរាជហើយប្រសិនបើរដ្ឋអ្នកបម្រើការបម្រើសេវាកម្មឲ្យរាជហើយមិនដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់រាជចំនួនធ្វើថាបង្កើតរៀបចំគោលនយោបាយមិនឲ្យឆ្លើយតបប៉ុណ្ណឹងហើយអនុវត្តមិនឲ្យឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពលករលោកជាផ្នែកមួយនៃជលករក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលបញ្ញើប្រាក់បញ្ញើកូនចៅរបស់ពលករចំណាក់សក្តានុពលមូលដ្ឋានដែលលោកអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀនបានដែលអាចចាយវាយលុយមួយថ្ងៃបានហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្រាក់បញ្ញើពីពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលចាយកម្លាំងនៃការចាយវាយកាន់តែច្រើនអាកម្លាំងនៃការបង្កើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ច្រើនដែរគាត់ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរអំពីគាត់វិញធ្វើម៉េចគោលនយោបាយឲ្យឆ្លើយតបអំពីបញ្ហាដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បាទ
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃតាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងទៅតបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណនៅកាហ្សាក្រុមអ្នកធ្វើការផ្ដល់ជំនួយនឹងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗថ្លែងថាច្បាប់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលអាចហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់កាហ្សាដែលអាចបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជនប៉ាឡេស្ទីន2លាននាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សារយៈពេល1ឆ្នាំរួចទៅហើយនឹងគ្រោះទុរភិក្សដែលកំពុងកើតមានឡើងអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភៀកខាងជើងកាហ្សាគ្រួសារនីមួយនីមួយនាំគ្នាភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិថាយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់រងគ្រោះដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកការរឹបអូស និងភាពអត់ឃ្លានស្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅម្នាក់ថ្លែងថាពួកគេប្រាប់យើងឲ្យចាក់ចេញភ្លាមៗយើងគ្មានអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់ទៀតទេយើងបាត់បង់កូនបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងនៅភាគខាងត្បូងទីដែលស្ថានភាពក្រាន់បើជាងនេះជំនួយមនុស្សធម៌មិនគ្រប់សម្រាប់គ្រប់គ្នានោះទេពួកគេខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែឈឺហើយនឹងប្រឈមភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលឆាប់ៗទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនឬអាន់រ៉ាវ៉ាដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចម្បងនៅកាហ្សាប្រហែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះឆាប់ៗច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាអ៊ីស្រាអែលថ្មីៗនេះអាចហាមឃាត់មិនឲ្យអាន់រ៉ាវ៉ាធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកាហ្សាដែលច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងទៅលើការចិញ្ចូវកាហ្សាទាំងស្រុងខណៈច្បាប់មួយទៀតគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលជាធរមាននៅចុងខែមករាខាងមុខលោក Abu Sharah Chadala អ្នកធ្វើការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌អ្នកថ្លែងថា
អូជាណាមលមិនអល់ឡោះ
ដំបូងយើងសង្ឃឹមថាភាគីសកម្មទាំងពីរក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងលោកដៃនឹងទប់ស្កាត់គ្រោះមន្ត្រាយនេះបើអ៊ុនរ៉ាពិតជាត្រូវបញ្ចប់នៅកាហ្សាទីភ្នាក់ងារនេះគឺជាភាគីតែមួយគត់ដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយដល់ជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់គឺមនុស្ស2លាននាក
់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងខ្លាំងក្លាលើច្បាប់ទាំងនោះដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអេនតូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសថ្លែងថាវានឹងជាគ្រោះមហន្តរាយនៅទីដែលមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងររួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកអាន់រ៉ាវ៉ាជាង 10% មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់ហើយបុគ្គលិក12នាក់បានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលាឆ្នាំ2023ដែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង 250 នាក់ត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអាន់រ៉ាវ៉ាបានបណ្តេញបុគ្គលិក9នាក់ចេញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នោះក្រុមមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារនេះថាពួកគេមិនឃើញមានភស្តុតាងគាំទ្រការអាងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលថាបុគ្គលិកជាង 1,400 នាក់ផ្សេងទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់នោះទេសម្រាប់មនុស្សនៅកាហ្សាការបាត់បង់អាន់រ៉ាវ៉ាគឺជារឿងដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអ្នកស្រី Fatma Al-Shara Shakawi ស្ត្រីជាម្ដាយដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅម្នាក់ថ្លែងថា
ការហាមឃាត់អាន់រ៉ាវ៉ាមានន័យថាមិនខ្វល់ពីជនភៀសខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែជនភៀសខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេដែលបានចាកចេញពីភូមិនិងទីក្រុងពួកគេពីមុនប៉ុន្តែគឺជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ដូច្នេះបើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាន់រ៉ាវ៉ាត្រូវបានហាមឃាត់នេះមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានបោះបង់ប៉ាឡេស្ទីនចោល
អ្នកស្រីថាក្រៅពីមហូបនិងផ្នែកសុខាភិបាលអាន់រ៉ាវ៉ាផ្ដល់ការអប់រំកាហ្សារងគ្រោះពីការដាក់ឲ្យនៅឯកោសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែជនប៉ាឡេស្ទីននៅតែមានអត្រាអក្ខរកម្មខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាស្ថានភាពមួយដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់រួចទៅហើយតែកុមារនៅកាហ្សាមិនបានទៅរៀនក្នុងឆ្នាំទី2ហើយក្រុមមន្ត្រីអាន់រ៉ាវ៉ាថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនគឺផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងការថែទាំជួយជីវិតផ្សេងផ្សេងនោះមានការថយចុះស្រាប់ទៅហើយពួកគេថាមានរថយន្តដឹកទំនិញនៅក្រៅតំបន់កាហ្សាដែលពោពេញទៅដោយម្ហូបអាហារដែលអាចចិញ្ចឹមអ្នកនៅកាហ្សារាប់ខែប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលថាមូលហេតុធំគឺជំនួយទាំងនោះមិនបានទៅដល់ជនប៉ាឡេស្ទីនគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធចែកចាយដែលបរាជ័យអាន់រ៉ាវ៉ាថាជំនួយដែលចូលមកបានពិបាកនឹងចែកចាយដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាការដាក់គ្រាប់បែកនិងការលួចប្លន់ដែលកំពុងកើតមានអ្នកស្រីឆាខាវីថ្លែងថា
យើងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនយើងតែងបារម្ភអំពីការស្វែងរកទឹកស្អាតយើងរស់នៅលើកំទេចកំទីបែកបាក់រស់នៅជាមួយដីសត្វល្អិតនិងសត្វចម្លែកចម្លែកផ្សេងផ្សេង
អ៊ីស្រាអែលថាអង្គការផ្សេងផ្សេងនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើការងារអាន់រ៉ាវ៉ាបានប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការជំនួសប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញរួមទាំងបុគ្គលិកអាន់រ៉ាវ៉ា 13,000 នាក់នៅកាហ្សាក្នុងពេលសង្គ្រាមនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបានកត់ត្រាករណីដែលគេគិតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាង 150,000 ករណីដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួននេះនៅតែបន្តកើនឡើង ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញលើកឡើងអំពីការរំលោភជាប្រព័ន្ធលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមទាំងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងករណីធ្វើទារុណកម្មនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផងដែរអ្នកស្រី Katherina BC Dina រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូដែលថតដោយ drone មួយបានបង្ហាញនៅទីហ៊ានរុស្ស៊ីបាញ់ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែន3នាក់ដែលគ្មានអាវុធនៅតំបន់ Donetsk ទីហ៊ានម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះក្រោយមកត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់ខ្លួនហើយទីហ៊ាននោះបានទទួលស្គាល់ចំពោះការសម្លាប់នោះទីហ៊ានរូបនោះនិយាយថា
យើងគ្មានពេលលេងសើចទេយើងមិនចាប់ឆ្លើយសឹកឡើយយើងទទួលបញ្ជាឲ្យបាញ់ដូច្នេះយើងក៏បាញ់ទីហ៊ានទាំង3នាក់នោះទៅ
គិតត្រឹមដើមខែតុលាឆ្នាំ2024ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់យុទ្ធជនអ៊ុយក្រែន93នាក់នៅសមរភូមិវាជារឿងធម្មតាដែលទីហ៊ានរុស្ស៊ីថតវីដេអូនៃការសម្លាប់ទាំងនេះហើយបង្ហោះអនឡាញអ្នកស្រី Vitalina Van Bansem អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Oxford ផ្នែកក្រមសិលធម៌ច្បាប់និងចំនួនប្រដាប់អាវុធថ្លែងថា
We see a wide array
យើងឃើញមានការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនដែលការរំលោភខ្លះទាក់ទងទៅនឹងទង្វើអរិភាពការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនិងរបស់របរស៊ីវិលការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រនិងធម្មពលយើងឃើញមានការរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលទាក់ទិននឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ
អ្នកតំណាងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនក៏ចូលរួមប្រមូលភស្តុតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែររួមជាមួយអង្គការអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតពួកគេបង្កើតគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមតុលាការសម្រាប់លោកពូទីនកន្លងមកពួកគេបានកត់ត្រាករណីចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រហែល 82,000 ករណីប្អូនលើកំណត់ត្រាទាំងនោះពួកគេបានរៀបចំបណ្ដឹងចំនួន6សម្រាប់បណ្ដឹងទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC អ្នកស្រី Oleksandra Romensova ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថា
តែនេះអេពីសូតព្រោះតាសុមាសឆេតឈវ៉ា одного солдата русской армии что это
វាមិនគ្រាន់តែជាទង្វើដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីឈ្កួតម្នាក់នោះទេវាជាគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយបទបញ្ជាមុនការសម្លាប់នេះហើយបទបញ្ជាដូចនេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅសមរភូមិវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាបទបញ្ជានេះចេញពីថ្នាក់លើ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជឿថាមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ី10នាក់ដែលរួមទាំងលោកពូទីនផងដែរគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022តុលាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនកាលពីឆ្នាំ2023លោក Jerry Simpson អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថា
In our report call for President Putin and other senior officers
របាយការណ៍របស់យើងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើលោកពូទីននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីផ្សេងទៀតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅពេលនោះប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអាចប្រកាសយុត្តាធិការសកលដើម្បីចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសមន្ត្រីទាំងនេះនៅពេលពួកគេចូលដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួន
លោក Simpson គឺជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ទីក្រុងរបស់យើងបានបាត់បង់ការបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុង Mariupol នៅអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ជាង200ទំព័រនេះផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេលកាន់កាប់ទីក្រុងនោះលោក Simpson ថ្លែងដូចនេះថា
We documented 14 cases in detail
យើងបានកត់ត្រាលម្អិតនៅករណីចំនួន14ដែលរៀបរាប់អំពីការវាយប្រហារបំផ្លាញអគារលំនៅឋាននិងអគារផ្សេងទៀតដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលមរណភាពជាដើមនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារនោះហាក់ដូចជាមិនបានដៅលើគោលដៅយោធានោះទេ
អង្គការ Human Rights Watch រួមនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌នៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phee Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.